Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітру Дашкевічу адправілі адзіную на год бандэроль вагой 2 кілаграмы. Актывіст Яўген Канстанцінаў, сябар шпіёна Гайдукова, страціў працу. 26 лістапада адбудзецца канфіскацыя маёмасці і офісу праваабарончага цэнтру «Вясна».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У выніку ракетных і мінамётных абстрэлаў Ізраілю палестынскімі баевікамі з паласы Газы сёння былі лёгка параненыя трое ізраільскіх вайскоўцаў. Раней у суботу ізраільская авіяцыя нанесла ўдары па ўрадавых будынках групоўкі Хамас. Загінулі не меней 8 палестынцаў. Усяго за 4 дні абвастрэння канфлікту загінулі болей як 30 палестынцаў і трое цывільных ізраільцаў. Пасля таго, як у пятніцу, калі адна з палестынскіх ракетаў упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў дасягнула Єрусаліму, ізраільскі кабінет распараніліўся паклікаць у войска 75 тысяч рэзервістаў. Не выключаецца правядзення наземнай аперацыі. Прэм'ер-міністр Егіпту Хішам Кандзіль выказаў гатовасць выступіць пасярэднікам у мірным урэгуляванні канфлікту. Саму Газу наведвае сёння міністр замежных справаў Тунісу Рафік Абдеслем. Ён асудзіў дзеянні Ізраілю і выказаў салідарнасць з палестынцамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама знаходзіцца ў сваёй першай замежнай паездцы пасля перавыбрання на пасаду кіраўніка дзяржавы 6 лістапада. Абама мае намер наведаць тры краіны паўднёва-ўсходняй Азіі з мэтай спрыяць развіццю вайсковых і гандлёвых сувязяў на тле ўплыву Кітаю, які расце ў рэгіёне. Сёння амерыканскі лідар праводзіць перамовы ў Тайландзе, затым Барак Абама выправіцца з візітам у М'янму. Абама стане першым дзейным прэзідэнтам ЗША, які наведае М'янму пасля працягла знаходжанне ва ўладзе ў гэтай краіне вайскоўцаў і нядаўняга пачатку там дэмакратычных рэформаў. Апошнім пунктам паездкі кіраўніка Белага дому стане Камбоджа, дзе ён прыме ўдзел у буйным рэгіянальным саміце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд правёў сустрэчу з кіраўніком нацыянальнай кааліцыі сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сілаў Маазам Хатыбам у Парыжы. Паводле вынікаў сустрэчы было заяўлена, што Францыя згодная прыняць пасла сірыйскай апазіцыі як прадстаўніка народу Сырыі. Францыя – адзіная заходняя краіна, якая афіцыйна прызнала сірыйскую апазіцыю. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця мае намер уключыць у склад арганізацыі самаабвешчаную Рэспубліку Косава. Рашэнне аб будучым сяброўстве Прыштыны было ўхваленае ў пятніцу кіраўніцтвам банку. Косава стане 66-м удзельнікам гэтай фінансавай структуры пасля таго, як да 17 снежня сёлета будуць выкананыя ўсе неабходныя фармальнасці. У 2009 годзе Косава, незалежнасць якога прызналі ўжо больш за 90 дзяржаваў, улучшана з ЗША і шэрагам краінаў развязу, стала сябрам усясветнага банку і міжнароднага валютнага фонду. У Егіпце да 50 чалавек узрасла колькасць ахвяраў сутыкнення школьнага аўтобуса і цягніка, 47 з іх дзеці, яшчэ 17 чалавек паранены. У аўтобус, у якім знаходзіліся 60 дзяцей ва ўзросце ад 4 да 6 гадоў, урэзаўся цягнік. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры прагучыць